tanish bo'ldingiz.
Adatlı islen vaqtingiz islen yeringizde dinlemek isleyenizmi? Munun uchun SoundCloud tilsiminde Adatlıq radiosunu tapın ve yazılın. Adatlıq maglumatlarını ilkinci olup dinlen. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaddan çıkarman. Adatlıq SoundCloud tilsiminde Adatlıq radiosu yazıp tap bilersiniz. Gepleyer Adatlıq radiosu. Havarlar günlülüğü gepleşimize başlayaz. Efirde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2 günlük resmi sapar bilen 18 aprelde Qazaqstan'ın paytahtı Astana bardı. Berdimuhammedow'u Qazaq prezidenti Nursultan Nazarbayev özünün Ak Ordu rezidensiyasında qarşaldı. Nazarbayev Türkmen prezidentinin Astana'ya degen saparının iki yurdun arasındaki diplomatik qatnaşıqların 25-nji ýyl dönümi bellenýän mahal amala aşýandygyny belledi. Türkmen prezidenti hem öz gezeginde Türkmenistan bilen Qazaqstan'ın ähli mumy parahatçylygy we durnukluluğu saklamak, şeyli halkara terörizmine, ekstremizme karşı görüşmek ve Uvansanak yağdayların parahatçılıklı çözülme oyuncu umumu garayışlara eyyediğini aittı. Qazaq medya serişlerinin beriyan mağlumatına göre iki taraflayın geçirilen gepleşiklerin neticesinde Qazaqstan bilen Türkmenistan iki yurdun arasındaki serhet meselesini doğru çözecek, strategi hızmattaşlık oyuncu ılalaşığı gol koyar. Şu gün biz Qazaqstan bilen Türkmenistan'ın arasında strategi hızmattaşlık oyuncu mühüm ılalaşığı gol koyarız. Bu lalışık esasında ösüşün tədi tapırlarına geçeriz. Qazaqstan ve Türkmenistan serhet yakı problemaları olmadık yeke tək iki yurt bolur deyip Nazarbayev aytdı. Emma Şolbırvaltın özünne de bu lalışın neticesinde anıq nəhili serhet metelesinin göz önünü tutulayanı varı da cikmecik mağlumat berilmeyer. Yatladık geçsek bundan ön Qazaqstan ile Türkmenistan'ın arasındaki yenillikli vize düzgününün Türkmen tarafının esleyi esasında yatırılma yalı vakalar vaqtal vaqtal yüzü çıkardı. Şonuna Qazaqstan'ın serhet kulluğunun kəbir resmileri bunun sebeplerini Türkmen tarafının serhet ağrı çeklerinde hupsuzluk çarelerini güçlendirmek ve devlet başıtının Balkan velayetine ediyen saparı bilen bağlanıştır yardılar. Bundan ön Berdimuhammedow'un Qazaqstan'a saparının 12 aprelde planlaştırılandığı haber verilipti. Has doğrusu 5 aprelde Qazaqstan'ın Daşarı İşler Ministeri Gayrat Abdurrahmanov Türkmen prezidentinin Qazaqstan'a geçen iptenin çarşının önünü sapar edecektiğini ilan edip Emma sonra Qazaq baş diplomatı bu saparın iyide süyüşürlendiğini aydıp Berdimuhammedow'un 18-19 aprelde Astana barcaqtığını məlim etdi. Bundan son has taqiyyığı 14 aprelde Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin geçiren hükümet maslahatında hem Türkmen liderinin 18-19 aprelde Qazaqstan Respublikasında devlet saparına bolcaqtığı haber verildi. Türkmenistan öz qonşu devletlerinin arasında en az serhet ağrı çayını Qazaqstan ile paylaşar. Onun uzunluğu 379 kilometre barabar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da azatlığı mağlumat vermek isteseniz bize hat yollan. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizleyinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin. Biz hem haber veririz. Metbuat, e-mail belgesi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Iranyň daşary işler ministri Muhammed Jafat Zarif Iran bilen Türkmenistanyň sarsmajyk baglanyşynyň bardygyny aýdyp, Tehran agyr günni öz dostuny hiç haçan ýadyndan çykarmaz diýdi. Zarif bu barada 17 aprelde Aşgabatda Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň professorlarynyň we studentleriniň gatnaşmagynda geçirilen ýygnakda belläp geçdi diýip Iranyň media serişdeleri habar berýär. Yeri gelinni bellesek, İran'ın daşarı işler ministerinin Aşgabat'dan bu sapari iki yurdun arasında dören gaz davasının bir neçay sonu gavat geldi. Biz bu yerde Türkmenistan ile İran'ın arasındaki yakın ve ak yürüklük atnaşıkların 25 yıllığını resmi taydan bellemeye geldik. Biz regionunu haos, terörçülük, ekstremizm, güçlünyen mahali, hupsuz ve durnuklu devletler hükmününü iki yurdun giyin gerimli siyasi, iktisadi ve medeni katnaşıklarının bağırdığına begen yarız deyip zarif aytti. Şeyledi ol iki yurdun arasında gaz ve energetika pudoklar oyuncu hizmettaşlıkların arttırılmalıdığını hem sözünü koştu. Yönü Zarif, İran'ın agır günlü öz doğusunu hiç açın yadının çıkarmayacaktığını diymek bilen Türkmenistan'ı ya da regionu göz önünü tutunluğunu aydınlaştırmadı. Merkezi Aziya regionu oyuncu İranlı ekspert Şahin Başiri Zarif'in agır günlör diyeninle Türkmenistan'ın nazara alınlığını, imma onun ne müsebepten şeyli sözler aydınlığı varıdı, anık burdadı aytmağın kıyınlığını belliyer.
I think he really means Turkmenistan. Not the region.
Metuotu çıkan havarları göz önünü tutunmuzdu. Menin pikirimçe ol regionu değerli hakikattanım Türkmenistan'ı göz önünü tutuyar. Cenab Zarif, üren diplomatik adam. Şol seyepli ol şeyli sözleri diplomatik gepleşiklerde köpülünüyar. Men onun ağır günler diyenli hakikattanım Türkmenistan'ı nazara alanlığına ınanıyarın. Yönü onun neymeni göz önünü tutunluğunu aytmak kıyın. Sebebi ol bu arada hiç kili düşündürüş vermedi deyip başiri айтты. Мұнының башы ол Зарифын Ашывадеден сапарының дуамынны Түркменстан ваватты өрән позитив чықшылары едіп, үкі үрдің қатнышқыларына ұлы әхмет бергенніңі нұғтымағы чалышынныңына кем үнісі чекті.
I think also he passes a little the normal political comment.
Менің пікірімше де, ол өз чықшынна адаты сияси дипломатик кепілешкілерден кешіп, Түркменстан варыда хас доғыслықлы позитив чықшылар етті. Ol Türkmenistan'ı has köp ähmiyet bergenligini görkezmek isleyen bolmagy mümkin. Meniň pikirimçe, ol regiondaky ýagdaýlary da nazara alyp, kynçylyklara garşy görüşmek üçin iki goňşy döwletiň birik-birigine zerurlygy bar diýip pikir edýän bolmagy mümkin. Sebäbi ol ýakyn däldi, uluk geljegi nähili garamallygyny we munuň üçin nämeler etmeligini gowulýar diýip Iranly ekspert bellädi. Gepin gertişini öre yatlasak, geçen yılın ayağını Aşgabat'ın ve Tehran'ın arasında gaz sevdasını değişli dören dava bilen bağlılıkta Türkmenistan, İran'ı tebiği gaz aktırmağını birden besedipti. 6 Mart'ta İran'ın İsna Havar Agentliği Milli Gaz Konserninin yerine yetirici direktörü Hamid Reza Areka salgılanıp, yadırkı vaxtta Tehran, Halkarı Arbitraj Sudunu hüdürlünecek resim dokumentleri cimliyer deydi. 1997-nji ýylda baglaşylan şertnama esaslanýan Türkmenistan bilen Iranyň arasyndaky gaz dawasy dogrusyny Zarifiň Aşgabatdan saparynyň dowamyny anyk bir zat aýdylmady.
Gepler Adatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Açylova gepleşgärme dowam edýär. Aşgabatyň Mahtumulandaky Milli Sazly Drama Teatrynyň, Mola Nepe sazındaky Talip Ber Teatrynyň, Sapar Murat Türkmen sazındaky Drama Teatrynyň tomoşaçylary şu günkü hem mejbur tomoşaçylar bolmagynda galýandygy aýdylýar. Garastanlyk ýyllary Ozalky Prezident Sapar Murat Niyazowyň tagallaty bilen Opera Balet Teatrynyň ýapylmagy bilen Aşgabatly ýaşaýjylaryň we ýurdun beýleki welaýatlarynyň paýtagta gelýän mehmanlaryň teatrlara baryp spektakllara tomoş etmek isleýleri öz önünden ýok bolup gitdi diýip Aşgabatly pensioner 70 ýaşly aýna taýda aýdýar. Opera Balet Teatrynyň ýapylmagy bilen bir wagtda beýleki teatrlaryň hem tomoşaçylar üçin gyzygasty. Iň esasy bellemeli zat bolsa, teatrlarda goýulan spektakllaryň many mazmuny gasty. Ýylatyň göwünden turajak spektakllar sahnadan düşürilip, onuň ornuny döwlet ýolbaşçylarynyň atenetini mahabatlandyrýan, prezidentiň çağrylygyny suratlandyrýan ýuwun hem sowjuk spektakllar eýledi. Bu bolsa tomoşaçylaryň teatrlardan daşlaşmana, telewizioniýadan daşary ýurtlaryň telekanallaryna, esasan hem türk kanallaryna tomoş etmegine getirdi diýip aýna daýda sözüne goşýar. Garastanlyk ýyllary Sapar Murat Türkmen sazındaky drama teatry, Mahtumulandaky Milli Sazly Drama Teatry, ýaş tomoşaçylar teatry gurulyp, döwrewap teatr binalarynyň peýda bolandygyna teretmeden, şu günkü olaryň tomoşaçylarynyň mejbur tomoşaçylar bolup, olary hem ýokary we ýüriýte orta mekdeplerniň taleplerini düzýändigi hem aýdylýar. Islesem-islemesem aýda bir ýa iki gerek teatra baryp, spektaklara tomoş etmäge mejbur edýändiklerini özüni batyr diýip tanystyran ýokary okuw mekdeplerinin biriniň talebi gürrüň berýär. Onuň aýtmagyna görä teatra barýan tomoşaçylar taleplerden ýa gündüzki spektaklara barýan tomoşaçylar bolsa talepler bilen mekdep okuwçylarynyň düzülýär. Ähli ýokary okuw mekdeplerinin taleplerini, liseýleriň okuwçylaryny, mekdep okuwçylaryny her aýda düzülýän sana boýunça gerekleşdirip, teatrlara barmağa görkezme berilýär. Bu sana wakaýatda harby eskerler hem goşulýar. Ýöne öz isleginiň teatra barýan ýaşajylara welin, tirip gödüň düşýär diýip batyr aýdýar.
Biz teatrlara hüwes bilen barjak, ýöne bize öz islegimiz boýunça islän spektaklarymyzda tomaşa etmegim mümkinçilik bermeýärler. Plan uny plan topar barmaly diýip öňünden peteň bahasy toplanyp alýar. Biz teatra baryança kaýsy spektakla tomaşa etmäge baryantymyz hem bilmeýär diýip batyr dowam edýär. Peteginin bahasının 3 manada duruyan Göroglu spektaklına eyyen 5-6 gedek Tomas edendiğine aydiyan batır ol spektaklı özlerinin yat tutunduklarına emünzü çekker. Bizi şeydip sol bir spektaklara mecbur Tomas ettirelerinden bizden Peteginin bahasını alıp öz uğrumuza koysalar bu bizim için has kovu olurdu deyip batır özlerinin çarelerden hale sorunlarından sonra bu mecburluğun taliplere cüda ağır düşeyendiğine emin ağıtıyar.
Gepliyer Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda azyk önümlerinin ýene gymmatlandygyny, käbir haritleriň gytçylygynyň emele gelenligini ýurdun raýatlary gürrüň berýärler we bahalaryň ýokurlanmagynyň ýedigiderli häsiýete edigini bellýärler. Azatlyk radiosy Aşgabatyň bazarlarynda we dukanlarynda azyk haritleriniň şuňky bahasy bilen gyzyklanyp Aşgabatly Sençi Aman Murat Bogaýew bilen söhbetde şoldy.
Biz owalı bilen göw önümlere degişli, göw önümleriň bahasy her heptede diyen yani bolmanın üstüne 50 tenge 1 manattan koşulup gidip otur. Mesela aprelin başına pomidorun 1 kilogramı 8-9 mant aralığında olun. Olsa edir şuğun kuğun Aşgabatyň bazarlarına şonun bahası 10 manattan 12 manat aralığında. Hıyarım şeyde soğun bilenen bağlı kımmatlamalar var. Özüm şu yerde bellemeli yazdı. Soğunun Türkmenistan'ına önürlüğünü kaydıyla yönü bazarlar da beyleki göğönüm sıvdasını diğerlerine aitmanı oraya bir esasen Kazakistan'ın getirilen göğönümlermişin. Ondan ikinci bir kımmatlaman gözüyleyen yer bir süt katı önümleri. Şuların da bakası bildirmezden her heptede üstüne 30-50 tenge aralığına koşulup gidip otur. Mesela Mart'ın ayağından meri süt katı önümlerinin umum bakası bolmanına 5-8% aralığına kımmatlaptır. Şeyle kımmatlamanı bir şeker, kant bilen bağlı yağdaylarda da duyup bolyar. Yoğurdun öğüsünün önlerlen. Şekerin 1 kilogramının bahası 8 mant bulunma olsa edil suğun 10 manda çelli kalıptır. Yeni kımmatlaşığın bolup geçeyen yer bir et önümlerine.
Aman burada umuman alıcıların aktivliği ne ahili suğunlar?
Alıcıların aktivliği gün gelince pese düşüyor. Müşteriler bağlara ağız varıyorlar. Aydın mesele minemin belet bağlarının biri Mir bağlar deyip bir isimle tanınıyor. Hakiki resmi ağız ol payitaht bağlar deyip atlandırılıyor. Yine şu Mir bağlarda 450 çemezi sevda ediyen tekçe haladinlik var. Onun dışından 145 tane hakiki dükkan var. Yani umum koşup çatanın da sahanı 600'e etken Sevdan okudu olun Mir bazarını bir günlü satıcıların aitmanı da göre hem de bazar administrasyonunun kâbir işgarlarının tasdiklamanı da göre 300'den kopardım gelen ok uzakluğunun devamını olan payitahtta yerleşen bazar.
Alıcıların ağız almağına neyme sebep oluyor? Son sebebini satıcılar neyme de görüyorlar?
Bunun sebebi birinciden yurttaki alınan aylık bilen bir bazar karzinası. Bazar sebep değilen zat birbirine kavak gelen ok. Adamların kazançları özünün gönüllerine göre sevda etmeye mümkünçülük veren ok. Bir yazdayım hani alıcıların aydiyanı yazdayım. Satıcıların da düşünürsü var. Bunlar aydiyalar son yurtta gün verilirse haritlen kımmatlamanın sebebi olurluğuna doğruları bile mağlı kalı verse de sevda ediyen tekçe haradiyinliklerimiz için ya da kârenletin alan magazinlerimiz için töleyen kârenle töleğlerimizin her kvartırla diyen yani üyüt kap dur. Mesela 16. yılın neneştireninde bolmanla şu kârenle töleğimiz 50% yer kımmatladı. Ondasından haritler kımmat geliyor. Bizim kârenle töleğimizin gözümünü tutmak bilen bahalar istesek istemesek kımmatlatma rol yasa ona kımmat harit almağa geliyen alıcı müşteri az yerli. Şu yerde alıcının da müşterinin de fikri bir zatlı cimri niye oran kim yurtta adamların maliye yağdayının teseliyerliği haritlerin olsa gittiyse kımmatlı yerliği ulan bağlı olup
Azatlığı line ulgumunda osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberleşip mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, mehribanda gonlar, habarlar günnelügi gepleşigimizi Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Kütahya şäherinde Türkiýanyň döwlet dolanşygyna garşy hereket eden guramçylyklu topar hasap edilýän Hyzmat atly dini hereketiň baş tutany Fetullah Gülenin Balyk atly gizlin ara gatnaşyk ulugymyny ulanýan tarapdarlaryna garşy gurnalan operasiýada göz astyna alynanlaryň arasyndaky Dumlupınar Üniversitesinde okuyan SB atly türkmensany talywam Kaziye tarapyndan tutsoghana iýerli. Ýatlap geçsek 10 aprelle Türkiýanyň Kütahya şäherine gada edilen Baylok atly girlin ara gatnaşyk ulugymyny ulanýan kesgitlenen biri Dumlupınar Üniversitesinde okuyan SB atly türkmen studenti bolan jemi 5 adam polisiň guramçylyklu jinayata garşy göreş gurulunyň işgärleri tarapyndan gurnulan operasiýada göz astyna alınypdy. Türk medpugatyna ýaýran habarlarda aýdylşyna görä Kütahya welaýatynyň guramçylyklu jinayata garşy göreş toparynyň gülünçüde güman edilýänlere garşy geçirilýän derňewler çäginde kesgitlenen 7 sany salga şolur watyň özüne operasiýa gurnuldy. Operasiýa mahaly öýlerde giňerimli barla geçirildi. Türkiýede gülünçüleriň öz ara gatnaşyk üçin ulanýan Baýlok atly gizlin ara gatnaşyk ulugymyny ulanýan kesgitlenen türk raýatlary TZ, CÇ, MZ, MZB, MY daglary bilen Dumlupınar Üniversitesinde okuyan türkmensanyň raýaty SB atly bir türkmen studentem göz astyna alyndy. Güman edilýänler saglyk barlygynyň geçirilenden soň Kütahya'nın polis merkezine akidilli ve kaziyet olorun işine garayanca göz altında saklandı. Polis çeşmeleri operasyada yaşayan yerine tapılmayan yine iki sahne güman edilyenin hem ele salınma uçun gözla vaatarş işinin alınıp barlayanına haber veriyer. Kütahya şehrine olorun işine garan kaziyet güman edilyenlerden Türk rayatları TZ, EE bilen Türkmensan'ın rayatı Dumlupınar Üniversitesi'nde okuyan SB adlı Türkmen studentinin tutsoğana iyi vermekine karar verdi. Galanlarının olsa daşarı urda çıkman göz altında gezmek şerti bilen göyverdi. Yeri gelenine gepin gerdişini var ait geçen ýylyň dekabr aýyna Sakarya Üniversitesinde Türkiýanyň döwlet dolanşygyna garşy hereket eden guramçylyklu topar hasap edilýän Hyzmat atly dini hereketiň baş tutany Fetullah Gülenin tarapdarlaryna garşy geçirilen operasiýada studentlere agitasiýa işlerini alyp barýan bir türkmensanly gülünçi studentiň hem tutsak edilendigine türk medpugatyna aýratyn üns çekilipdi. Yer gelenine bellep geçsek, gülönçü olmakta ayıplanıp Kütahya'da kaziyet tarafından tutsukhana iyi verilen Türkmen üstüdentinin ıkvalı arasında değişli resmilerden Haysa Morsavur komentariye almak Azatlık Radyosu'na başartmadı.
Gepleýär Azatlık Radyosu, men Araz Perviş, biz programmamızı devam ettiriyoruz. Türkiýanyň esasy opozisyon partiýasy Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın ygtyýarlyklaryny geňeltmek barada geçirilen referendumyň güýçsiz hasap edilmegi barada özüniň iş alyp barjakdygyny aýdýar. Ýurdun premier ministri bolsa jedelli ses berişligiň netijeleriniň hormatlanmagyna çağırdy. Respublikan Halk Partiýasynyň aýtmagyna görä partiýanyň başlygynyň ornmasary Bülent Tezjan bu barada taýýarlanan şikayetnamany 18 aprelde giýişlik Türkiýanyň ýokary saýlaw häkimiýetlerine gawşyrar. Opozisyon partiýalar we ses berişlige synçylyk eden halkara guramalary 16 aprelde geçen referendumda birdüzgünçiliklerin bolandygyny aýdýarlar. Saylaw resmileri prezidentin ygtyýarlyklaryny güýçlendirýän we Erdoğan'ın 2029 ýyla çelli häkimiýet başyna galmagyna ýol açmagy mümkin düzelişleriň 51.4% bilen köpçülükleýin oňlanandygyny aýdýarlar. Premier-minister Binali Yıldırım 18 aprelde häkimiýet başyndaky AK Partiýanyň kanun çykarjylarynyň öňüne eden çykyşyna adamlaryň işlegi saylaw gutularyna şöhrelendirildi. Çekişme tamamlandy diýdi. Olsa hem neticeleri hemmeler hormatlamalı ayratinne esasi opozisiya deyip sözlüngüsüne koştu. 17 aprelde Amerikan prezidenti Donald Trump Erdoğan'a can edip onu referendumda kazanan yenişi bilen kutladı. Şeyle hem Erdoğan bilen Siriya'daki yağday hakta fikir alıştı. Bu aralıkta Birleşik Devletlerin Devlet Departmenti sinçilerin aladalarına sağlanıp, Türkiye'ni durluk arayışları hormatla opozisyon partiyalar bilen manalı siyasi diyalogi saklamağa çağırdı. Erdoğan, Türkiye halkara sinçilerinin siyasi matlaplı hesabatlarını ne görüyer, ne eşitiyer, ne de kabul ediyer deyip tanqitleri reddetti. Ol 17. aprilla Ankara'da eden çıkışına öz taraftarlarına yüzlenip, Türkiye özünün Evropa Birleşiğine ağdalıq üçün beren ve uzak vaqtlap neticesiz qalan haishnamasaqda referendum geçirmeldiydi. Aqtamın çıxırın beyanatına aydılmağına vura Trump bilen Erdoğan'ın arasında geçen telefon gepleşigine iki prezident Birleşen Ştatların 7. aprilla Siriyanın hava bazasını uran raketa zarbası varada pikiraşıptırlar. Amerika bu zarvani prezident Bashar al-Asad'ın güyüşlerinin qozgolonçuların kontrolluğuna kişere kimiki yaraqlar bilen hücum edildiği üçün uran dona aydiyar. Beyanatta iki prezidentin Asad'ın cevapkarsılığı çekilmeğinin mükemmeli hakta alalaşındığı aydılıyar. Olur şeyle hem NATO'a ağda Türkiye'nin komşuları olan Siriya'nın ve Irak'ın bir bölümüne kontrollük ediyen ekstremistik topar İslam devletine karşı alınıp barlayan kampanya hakta hem fikraşıptırlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Mirdan Sariyev. Moskvada belli türkmen kompozitori Mehmet Güseyinovun dürüdücülük gecesi geçirildi. Azatlık radyosu ol yerde bolup yürüyte video reportaj tayarladı. Häzir sol video reportajın audio yazgısını dikkatinize getiriyoruz.
Geçini yarsan anı birine bil bile sayramaz hayran ağalar.
Moskvada Zurab Sarıtelli'nin Medeniyet Galeriyasında Türkmen kompozitori Mehmet Güseyinov'un dürüdücülük ağısımı etirildi. Davarada Rusya'nın Devlet Akademiki Ulu Teatrı'nın Gepigon Opera Teatrı'nın artistleri, şeyledi Moskvanın saz mekteplerinin talipleri çıkış ettiler. Çeride Mehmet Güseyinov'un tədi ve Nuri Halmamedov'un klasiki eserleri yanlandı. Mundanın başka davarada kompozitor Mehmet Güseyinov'un belli hudojnik Zurab Sarıtelli'nin illüstrasyaları bilen teadı nota yığındasının tanıştırılış davarı zekim oldu. Bu çare Xitay'dan yürütülüp, Dürüdücülük İnstitutu'nun magistri Çizhou Xiaolin hem geldi.
Мен Хытайдан келдим. Йөне мен Синжиан вилаятына, Урумчыда яшыйарын. Мәммет менин достум. Ул ием 3 жылдан бери менин концертмейстерімдир. Тригода.
Мехмандардын яны бири, Гепикон опера театрынын артисткасы Дарья Рубанова сөйлөй деди.
Музыка и культура Туркмении у него в крови. Благодаря
Туркмен саадывы мәдениеті Мәммет Гүсейновын ғанында. Мәммедің башты дұрмауында бізді Туркмен саад сонотының концертлері кечірілер. Бұ Санкт-Петербург, Москва үшін ғаты ұлы вақа өрілер. Мәммет Туркмен саадына ұлы сөйігі алады білін чемелешер. Мәммедің көмі өлен мен ве бейлік ру саадандалары бейік инче ве дұйғылы саад ақымы білін таныштық. Мәммет парахатчылың илчісі өкмінді өз милетінің саады білін біздің дұрмышымызды байлаштырар.
Нашу жизнь.
Мәмет Күсейіновын өзі сейлі дейді.
Ну, написал уже вот сборник целый. Вокальных произведений.
Мен ием кеден бір иғынын яздым. Вокал эсерлерімің саны 50 олой. Симфон кесерлерім ялы бейлік ішлерімің саны 100-ден кетчер. Мен кәзір инжелің сюжеті сасындағы сульфамиф операсының үстіне іштеярын. Дүниядағы әхлі зат бізі бөлер. Хатта дейінім шейлі. Хер кімің өз сорулары, ө қапмағаршылықлары бар. Сұнғыт болса дүрлі милеттегі, дүрлі дейіні ақымлардағы адымлары бірлештіріп білер. Діңе меденет. Менің пікірімче, діңе меденет бізі халас едер, ө жевіслештірер. Келжегіміз мединиетте.
Культура только нас спасет и объединит, и вообще за культурой будущее.
Хурматлы радио тыңлаучылары, шуның белән хабарлар гүндәлегебезнең шуңгы санын кечереп кутарыйбыз.